labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Jā, šis stāsts ik pa brītņam mums ir raidījumā. Kāpēc izvēlēties mūsu pašu pārtikas ražotāju ražoto pārtiku? Jautājums it kā vienkārši no vienas puses, bet no otras puses ir, protams, daudz nianses, jo, kā zināms, laikam jau uz tīru patriotismu vairs tā īsti izbraukt nevar. Nu, tad mēģināsim atrast tos trumpjus, kas vietējiem pārtikas ražotājiem ir, lai tomēr tas patērētājs izvēlētos mūsu pašmāju pārtiku. Mani studijas viesi, Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šore, sveicināti.
Labdien.
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermans.
Labdien.
Un Food Union vadītājs un Latvijā Artūrs Čirjevskis. Sveicināti.
Brīt.
Un attālināti ar Zoom palīdzību esam kopā ar Latvijas maiznieku biedrības pārstāvi, maiznieku meistaru Normundu Skauģi. Normunds, sveicināti.
Labrīt!
Ināra, es sākšu ar jums, un proti, es neatradu vairs šo pētījumu, bet ir pagājuši apmēram 10 gadi, un tur gan nebija stāsts tikai par pārtiku, bet par to, kā, piemēram, Baltijas valstīs cilvēki izvēlas to, ko viņi pērk, un tur bija diezgan labi rezultāti tieši Latvijai. Proti, ar Latvijai un Igaunijai diezgan svarīgi bija kvalitāte, arī tas, ka ir vietējais ražotājs, savukārt lietuvieši bija pilnīgi pārliecināti, ka jāpērk lētākais un ar to arī jādzīvo. Kāda ir šobrīd situācija? Ir kaut kas mainījies? Tad, nu, paņemsim nost visu to pārējo preču daudzumu, bet paliekam pie pārtikas.
Nu, situācija ir diezgan dramatiska, jo pirmkārt jau viss atkarīgs no pirktspējas, un otrais ir, ka mūsu pircējs izvēlas tādu vidusceļu, gan skatās gan kvalitāti, gan skatās, kas tur iekšā iepakojumā, gan arī skatās uz drošību, un te es uzreiz gribētu pateikt, ka jo tuvāk pārtika, ņemot vērā to, ko jūs sākumā pateicāt, jo tuvāk pārtika vai piegādātājs vai tā loģistikas ķēde ir īsāka, jo drošāka ir pārtika. Un tas nozīmē to, ka visērtāk tomēr un vislabāk ir mūsu piegādātā vietējā pārtika ar savu kvalitāti, jo mūsu pārtikā ir trīs galvenie kritērija – drošība, kvalitāte un arī tas, ka mēs atbalstām vietējo ražotāju. Tie trīs vienā ir vissvarīgākais, ko vajadzētu saprast tieši pircēm. Pat ja ir tur nedaudz dārgāks produkts, ir tomēr savai veselībai labāk, savai tautai labāk un savai valstī labāk.
Nu, protams, jā, jo nodokļi tomēr paliek uz vietas un arī cilvēki šeit tiek nodarbināti un vispārējais. Es ļaušu arī, jā, tad pirmkārt Mārtiņi, ko jūs sakāt par to? Vai jums...
Jā, jūs par pārtiku, man liekas, tu pareizi ievadā minēji par to, kā, ko cilvēki izvēlās un 10 gadu pētījums atpakaļ to statistiku, īstenībā, un tagad runājam par cipariem, mēs esam nonākuši situācijā, kad jau gandrīz mūsu dati rāda, kad 80% tas, ko mēs apēdām, ir importēts. Skaidrs, ja mēs izvēlamies pirkt lētāko, tad īstenībā tie apjomi, ko mēs izvēlamies veikalos, un pareizi, Ināra teica, nav vietējais veikala plauktā nebūs pats lētākais, jo mēs arī zinām, kādas kvalitātes produkts var ievest Latvijā. Tā kā ir brīvais tirgus, jā, var atvest no visas pasaules. Un šie dati tiešām satraucoši, par ko arī mēs Zemkopības ministrijā nopiet domājam, kā palielināt to apjomu, ko tad ēdam vietē. Te neiet runa tikai par veikaliem, bet runa arī par publiskajiem iepirkajiem. Un 26. augustā, man liekas, bija ļoti tāda nozīmīga diena priekš vietējās pārtikas vispār ražotājiem, audzētājiem, kad tika pieņemta noteikumu par publisko iepirkumu efektivitātes celšanu. Ja, tad mēs gribam vairāk, lai mūsu skolās, bendārzos, slimnīcās, arī armijā ēstu vietējo, ja, un tas ir nopietns darbs, kā pavērst šo mūsu izēvielas izvešanu prom no Latvijas, ja, jo mēs esam liela pārtikas ražotāji kopumā, ja, bet tas, ko mēs apēdam šeit jau veikalu plauktos pērkam, ir arvien mazāk paliek vietējais. Un tas ir satraucošs, es pilnīgi piekrīt Ināriem, ka tie dati nav labi, par labu tad mūsu Latvijas pārtikas ražotājiem un pircēja izvēle. Un kāpēc tā notiek, varbūt par to mēs arī parunāsim.
Jā, protams, jā. Artūr, bet jums izdodas. Nu, man ir aizdoms, ka tās lielveikala ķēdes, kas piedāvā kā savu produktu to pienu, ka daļa noteikti ir jūsējā. Nu, tur nav norakstīts ražotājs, bet ir valsts. Nu, es tā pieļauju, ka visdrīzākais, ka tās polipakas, nu, pa daļai ir jūsējās, jā?
Nedaudz.
Mēs
gan vairāk cenšamies strādāt ar zīmola produktiem, varbūt tiem, kas mazāk zina mūsu korporatīvo vārdu Food Union, tirgu esam pārstāvēti plauktā ar zīmoliem Tio, Karlsons, Excellence un Kroiņa dimantiem Pols un Kārums, kas ir, starp citu, pirktākais produkts Latvijā. Otrs tehniskais
produkts maisiņa. Produkts pēc kā?
Pēc skaita.
Pēc skaita,
pēc gabaliņu skaita. Faktiski ir otrais pēc tikai maisiņa. Tikai maisiņa.
Tikai maisiņa pirkt vairāk.
Līdz ar to mēs tās preferences, ko cilvēki grib izvēlēties, diezgan labi saprotam, manuprāt. Un varu teikt, ka tas, kas latviešiem patīk, ir patīk garšīgi paēst. Līdz ar to tas ir tas, ko mēs ikdienā daram, un mēs arī redzam caur to savu pārstāvniecību vairākās valstīs, ar ko tirgi atšķirās, kas ir svarīgs, pieņemsim, Dānim, varbūt nevienmēr ir svarīgs tepat mums Latvijā.
Tā, nu tagad paliek interesanti. Un kas tad Dānim ir svarīgs un kas ir svarīgs latvietim?
Dānim svarīgi, lai tas produkts izskatās skaisti. Būtu labi, ja tur ir tas Dāņu karoziņš kaut kur pielikts. Bet
būtu labi.
Būtu
jā.
Labi, bet, jā. Bet arī cenai ir nozīme, un tā ir laikam vissvarīgākā lieta, kas tādam Dānim, lai gan liktos it kā tāda pārtikusi valsts, bet nu, nacionālais sports viņiem ir staigāt pa dažādiem veikaliem.
Un meklēt tomēr atlaides.
Jā, un galu galā viņiem pat tas sentiments uz vietējo ražojumu ir stipri mazāks, nekā mēs šeit pie sevis novērojam. Dānija ir tikai faktiski viens vietējais saldējumu ražotājs, tas ir mēs, kas ir apmēram pusa no tirgus, un pārējā cilvēkiem pa lielam vienalga, vai tas nāk no Zviedrijas, vai tas nāk no Slovenijas, vai vēl no kuras.
Paradoksāli, bet tieši Dāņi ir saldējuma ziņā, tehnoloģija ziņā laikam pasaulē pirmie, jā? Jums tā kā iekārts stāv, tu vai pats esmu redzējis.
Stāv, bet par tehnoloģijām un inovācijām varbūt, es pieļauju, ka mēs arī parunāsim
drusku vēlāk. Jā.
Drusku vēlāk, jā. Bet tas, kas mums šeit Latvijā pēc maniem novērojot, atgriežoties, patīk garšīgi, saturīgi paēst, tādu plašu plauktu ar svaigo produkciju, kāds ir Latvijā un varbūt arī Baltijā, bet Latvijā visizteiktākais, manuprāt, jūs nekur neredzēsiet. Tik daudz svaigā sortimenta, desertos, jogurtos, biespienu sīriņos, jo lielākoties tādā vecākā Eiropā, Rietuma Eiropā, nu pie plauktu varēs redzēt, nu varbūt 4-5 jogurtus, un tie paši būs diezgan vienkārši bez lielām ogām, bez lieliem iekļāvumiem, vaniļa, zemene un plakanais.
Vienmēr sakot, esam drusku arī izlaisti, jā, Ināri, jā?
Jā, es gribēju piebilst, ka tomēr, ka piena produktu segmentā mums vajadzētu augt uz vietējiem orientēties vairāk, jo, piemēram, piena segmentā tikai 50% ir vietējais piens. Un tas ir traģiski, jo Igaunijā tas ir gandrīz 90% pērk vietējo produktu un Lietuvā nedaudz zemāk, bet mums ir izteikti tas, ka mēs aizvedam pienu katru gadu ļoti daudz uz Lietuvu nopērk un atved jau ar pievienoto vērtību produktu, tas, kas galīgi nav pareizi. Un te ir ļoti svarīgi mūsu tirgotāju stratēģijas, ko viņi dara, jo mēs noteikti ar savu produkciju varam nodrošināt Latviju gan ar jogurtiem, gan ar sieriņiem, gan ar pienu, gan ar kefīru, ar visiem piena produktiem. Tāpēc tas, ka plauktā stāv importa jogurti, importa sviests, importa tās visas produkcija, ir ļoti nepareizi no, nu varbūt teiksim tā, no vietējo tirgotāju skatījuma stratēģijām, un te ir ļoti svarīgs mūsu ekonomikas ministrijā noslēgtais memorands, kas viens no punktiem ir svarīgākais mūsu skatījumā mums, ir tas, ka veikalu plauktos ir jāpalielina vietējo ražotāju produkciju, un tā mēs parakstījām šo memorandu un gaidām, kādā veidā viņi izmantojot savu stratēģiju, jo nevar viens dienas laika attiekties no kādiem līgumiem un sākt strādāt ar kādu citu, mēs to saprotam.
Bet mēs te nebūsim kaut kādu Eiropas Savienības tiesā uzreiz?
Nē, nekādā gadījumā
pieteikumu.
Tas ir, nē, noteikti nē, jo tas ir principā brīvprātīgs un tā ir veikala stratēģija. Mazāk importa, vairāk vietējā, un tas būtu ideāli priekš mūsu vietējā ražotāja.
Nu tā, Normanda arī iesaistīsim sarunā, un šeit sākšu arī tādu vienu nepatīkamu lietu, ko nu pat, nu, zinot, ka būs tāds raidījums, sāk pētīt maizes plauktas lielveikalā, un tad tas nepatīkamais bija tas, ka, diemžēl, mūsu pašmājas zīmols, skatos maize, kur nu, ir ik pa brīdņam tiek pirkta baltmaize, jā, un apakšā stāv Lietuvas karoks, tātad acīm redzot ražotnes, nevis ražotnes paši tiek pārceltas, bet patiesībā ražošana tiek pārcelt prom no Latvijas. Nu, tas tāds signāliņš, ka tagad Lietuva faktiski būs tā, kas piegādās mums maizi.
Nu, tā notiek tirgu, tirgus konsolidējās. Lielie ražotāji, tas attiecās tikai uz trim lielajiem ražotājiem, uz mūsu mazajiem maizes cepējiem tas nav. Mazie maizes cepēji tāpat kā cepa Latvijā tā cep, bet atsevišķi lielie ražotāji ir konsolidējuši savu ražošanu un izvietojuši savu ražošanu vai nu Lietuvā, vai nu Igaunijā, vai Latvijā, jo arī Latvijā ir liela maiznīca, kas ražo visai Baltijai. Tā kā tirgus mainās, un diemžēl tāda ir tā ekonomiskā situācija, lai tas maizes klaips, acīm redzot, būtu lētāks, tad vienā rūpnīcā ražo visai Baltijai.
Savukārt, kā jums, nu teiksim tā, kā ekskluzīvas maizes ražotājam, cepējam, es pat teikšu, ražotājs jau tas būtu tā pārāk skaļi teikts, kā jums klājas? Vai cilvēki tiešām zina zīmolu? Protams, ka zina, bet kā, vai tā izvēle ir pietiekami, nu teiksim tā, laba un racionāla arī, teiksim, jā, nu, pielikšu to klāt.
Jā, nu, šobrīd maizes plauktos ir ļoti liela izvēle. Pircējs var atrast dažādas ražotājas, dažādas maizes veidus, gan rudzes maizes segmentā, gan kviešu maizes segmentā. Bet, kas attiecās uz ražošanas apjomiem, tad visi mazie ražotāji jau fokusējās pamatā uz vietējo tirgu. Un līdz ar to tās izmaksas mums ir lielākas un mums ir grūtāk konkurēt ar lielajiem ražotājiem, kas ražo visai Baltijai. Un tad tā cenu diferenci ir ļoti liela. Un pircējiem ir grūti izprast, kāpēc ir tik dažādas cenas.
Un,
tā to varētu komentēt.
Jā, bet tas ir kaut kā jāskaidro vai tas ir jāpieņem? Jā, ka tas ir, nu teiksim, nu... Tiešām ekskluzīvs produkts, ka tas nav no tāda milzīga maizes kombināta ražojums.
No tā vienmēr būs preces, ko ražo mazākos apjomos vai kas ir ar augstāku pievienoto vērtību, ka viņas vienmēr ir dārgākas par rūpnieciski ražotajiem produktiem. Tas tā visā pārtikas industrijā ir visā pasaulē.
No tā tam būtu punkts nāmeni, ja? No tā es saprotu.
Nu, tas nu, nevar jau neko izmainīt, ja tur ir daudz roku darba, tad cilvēka iespējas saražot apjomu ir limitētas.
Nenoliedzam, tur mēs neko pielikt nevaram.
Jā.
Tā ir. Tas ir attiecīgs tirgus segments, vai ne? Nu, jā.
Jā, tieši tā.
Bet tad šeit nu, ir tās divas lietas, kas kaut kā ir jāsaliek kopā. Nu, tas, ka mēs gribam arī kvalitatīvu produktu. Plus vēl tam visam, nu to kaut kā to cenu arī tādu, nu, ka mēs to varam iegādāties, nevis skatīties, jā, nu, 5 eiro kilogramā maize vai pret to pašu lielā kombinātā saražoto 2 eiro ar kaut ko 30 un 2 eiro 40. Mm. Nu, te ir tā problēma, vai ne?
Nu, jā, mēs ceturtdien atklājās Baltijas lielākā pārtikas izstāde Riga Food, un mums tieši būs diskusija, vai pārtika kļūst par ekskluzīvu preci. Un tas, ko Normunds arī saka, jā, vai būs tā, ka nu, ir kaut kāda ekskluzīva pārtika, kas ir citā cenā, ko vairs kāds slānis nespēs nopirkt, jā, un tā būs tās mūsu saruna, jā, jo līdz ar to mēs arī skatām, tas, ko Ināra arī minēja, pirmais par vietējiem produktiem, kā viņus atpazīt. Mēs redzam, ka tie atpazīšanas aptaujas parāda, nu diezgan nu, tad kritiska situācija, ka cilvēki ir visus 10 gadus pirkuši vienu iemīļotu produktu, latviski visi nosaukumi, un tagad ieraugot karodziņas ir pārsteigt. Tas būtu arī minēja par to maizi.
Par maizi, jā.
Ne tikai par maizi, arī par piena produktu.
Par pienu tas ir īpaši tās, jā.
Jā, kad cilvēki ir pārsteigt arī par saldumiem, jā, kad tas vairs nav Latvijas produkts, kā viņš visu laiku to biedomā.
Jā, Laimas konfekts ir tagad Tallinas Kalevs faktiski. Jā,
nu, tā, mums zaļās karotīt šis kvalitātes skēmas, jā, mēs strādājam pie tā, lai patērētājs saprast, karodziņu, man liekas, arī ir veiksas tās, un mēs jau dzirdam, ka šo karodziņu modeli ir pārņēmuši viens no lielākā ķēdēm arī Igaunijā, paši ir negaidot kādu tur valdības spiedienu, jā, bet viņi redz, ka ir tomēr šī lojalitāte ir augsta. Tas, kas mums pārsteidz sarunā ar zemniekiem, kad bieži vien šī starpnieka ķēde, arī viss tas, vienmēr teicis, jo garāk ķēde, jo vairāk apaug tā cena. Ja, mēs zinām, kad ir jo īsāk, jo lētāk, un mēs zinām, kad ir dažas bērndārznes skolas, ja pērk pat taisno no zemnieku, no ražotāja arī maizes cepējiem Latvijā, tad beigās tā maize sanāk stipri lētāk un pietiek ar to naudu, kas viņai iepirkumos ir iedota, lai nopirkt vietēju produktu. Tā, līdz bet, ko tas ir garajām ķēdēm, tā tur tas naudas vairs nepiet.
Nu labi, es tev pajautāšu par šo Artūram, kā lielražotājam. Nu tad tā pa taisno pirkšana jums nāk industrijai kopumā par labu vai par sliktu?
Nu, man grūti iedomāties, ka pataisno pirkšana tieši pienā būtu efektīva un nodrošinātu šo te kvalitāti.
Kvalitāti un drošumu, jā.
Un pārtikas drošumu, ko mēs liekam kā savu pirmo prioritāti. Jā, nu un vēlreiz atgriežoties ar to, ko tad mēs, kā vietējie ražotāji, varam būt labāki un esam labāki par konkurentiem, kas nāk no ārvalstīm, ir šī te kvalitāte un inovācijas. Jo cilvēkiem vispār pēc savas dabas ir raksturīgi visu, kas ir tālāks nezināms, pirmkārt saukt daudzskaitlī un uztvert par nu, kaut kā netaudz kā biedēkli. Tāpēc mēs sākam nevis leicis, bet leiši daudzskaitlī, jo tas kaut kas nezināms vai tur igauņi. Savukārt tas, kas ir šeit, nu, mēs varam izsakot, no kurienes tas nāk, varam izsakot piegādes ķēdi, kvalitātes standartus. Un tas kļūst arī saprotamāk, līdz ar to arī drošāk uzturēt. Un par inovācijām, nu arī man grūti iedomāties, ka tāda pataisno pirkšana nodrošinātu pietiekamu klāstu, varbūt kaut kāds vienkāršas lietas glāzē ielē un pienu vēl varētu, bet nu kaut ko sarežģītāk, grūti iedomāties.
Kā varētu, jā, tā būtu pataisno viss tā kaut kā notikt. Nu jā, nu no zemnieka teorētiski var ņemt, bet nu tad rēķināmies, ka šeit tomēr mēs zinām, nu tiešām tās pārtikas drošības garantijas ir, nu ja mēs.
Jā, bet Latvijā pēdējo kopš 2009. Gada krīzes teica ir ļoti mainījies, un pārtikas veterinārijas dienests arī ar saucamo mairžotāju kustību ir ļoti šīs kvalitātes sistēmas sakārtot. Ir vadlīnijas, ir skaidrs reģistri, ir uzraudzības, jā, līdz ar to mēs redzam arī tas pats maizes cepšanas sektors, arī piena pārstrādes, jā, šie arī Latvijas unikālie geogrāfiski aizsargātie produkti, kas ir mūsēji atzīti Eiropā, un viņi ir tiešām Jā, šī kvalitātes uzraudzība ir stipri gājusi uz priekšu, un nav vairs tas, ka tur kaut kas tiek kaut kādā veidā gatavots, jā, es domāju, ka tā drošība, tas arī ir stāsts, kas jau ir pagātnē, jā, un līdz ar to šie mazie ražotāji reizēm pieiet ar milzīgu atbildību, jā, ir milzīga atbildība, jo neviens, lai kāds būtu ražotājs, kas strādā ar pārtiku, neriskētu ar to, kad viņš kaut kā mēģinās savus klientus, īpaši, ja viņš tev stāv aiz lecs, tu pat viņu pazīst vārdā, jā, un ka viņš tev mēģinās kaut ko iesmērēt, kaut ko tādu, pēc nedēļas viņš man nebūs projām.
Tas nu, taisnība ir, jā, jo skatoties arī tirdziņas, kas notiek Rīgas centrā diezgan regulāri tajā pašā Vērmanas dārzā, nu tur tā cilvēka interese ir par, starp citu, par maizi un par jā, kupinājumiem un tā tālāk un tā tālāk. Pien gan tur neredz, tas
ir īpaši,
sarežģīts, jā.
Jā, tas ir prasa savus kvalitātes standarts, bet mēs redzam arī šīs mazās piena pārstrādes uzņēmumu arī ļoti veiksmīgi tiek ar to galā, jā, bet nu tas ir darbs.
Reku viens likšu uzreiz to, ko mums radio klausītāji raksta un viens no tiem, nezinu, tādām stigmām, vai kā mēs to nosauksim, kur ir tie mūsu ražotāji, tie mūsu ielikts pēdiņās, vai visi pieder ārzemniekiem, šeit ir tikai lētais darbspēks. Nu, tā ir tā viena no tām arī, no tām, nu, kāpēc man tur būtu jāpērk, jā, tāpat tas pieder valstsim, zin kam, un, nu, vienmēr sakot, nu, nekādas jēgas, nu, tā nav, pirkšu vienalga lietuviešu, nu, tad.
Nu, es gribētu pateikt, ka tas tomēr ir mīts. Jo mūsu lielākie ražotāji, nu, ir tā, ka lielie ražotāji parasti, ja viņiem ir arī filiāles un viņi ir filiāli, tad pateikšu tā, ka tur, kur ir efektīvāk un produktīvāk saražot, tad tur arī ražo. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies lielos ražotājus, tad jā, viņi ir lieli un mēs lepojamies ar tiem lielajiem ražotājiem, jo viņi pirmkārt pienes lielu ekonomisko pienesumu valstī, viņi ražo uz vietas šeit, Latvijai, un ne tikai Latvijai, bet arī Skandināvijam, Leišiem, Igauņiem un tādi koncerni, kā nu, es teikšu uzreiz atklāti, kā tā pati Orkla, kura ražo gan Skandināvijam, gan Igauņiem, gan Leišiem, gan Eiropai ir viens no, nu var teikt, lielākajām investīcijām Latvijā, un tas, ka kādu daļu nelielu konfekšu ražo Igaunijā, kur tas ir arī produktīvāk un efektīvāk, bet cepumi un vafeles un tortes, tas ir šeit.
Jā.
Un tāpēc teikšu tā, ka ja ražojam šeit, pirmkārt ir arī uzraudzība lielāka, un mēs to Kaut gan Eiropā viņa kopumā ir viena no tādām dziļākajām pasaulē. Japāna un Eiropa ir visprasīgākās pārtikai, un tāpēc, ja to ražo arī citā valstī, tad tas ir nu, normāli, bet atvedu šeieni, un mēs savukārt ražojam kaut ko daudz uz citu valsti. Tas ir faktiski globalizācijas tendence, kur ir pasaulē. Bet savukārt runājot par kopējām izmaksām, tad es atkārtoju, mums nav vairs lētais darba spēks. Mums ir normāls paaugstinātās pastīties uz vidējo algu, kas tagad ir pašlaik Latvijā arī pārtikā viņa ir augusi. Un tāpēc mēs varam piedāvāt tieši inovāciju, mums ir kompetenču centri, kuros ir daudz jaunu produktu, jo mēs esam nepārāk lieli, bet mēs esam fleksibili, varam izdomāt dēļ ko un ieviest
ātri
to.
Kaut ko mainīt.
Ātri mainīt, jo lielie uzņēmumi Eiropā, viņiem vajag kā zilonim pagriezties trauku veiklā lēnām, un tas ļoti birokrātiski. Savukārt Latvija ar to var izcelties un darīt to.
Tā, labi, bet ko tas nozīmē inovācijas tādā gadījumā? Kas tas tāds īsti ir, lai mēs to saprastu? Nu, piens ir piens, jā, nu, uzreiz pateiksim, no piena pulvera mēs netaisām pienu, jā, tas ir viens no tiem mītiem, kas turpinās, un es lasu...
Tā ir urbānā leģenda, jā.
Jā, bet tā ir ļoti spēcīga.
Pilnīgi smieklināk, jo pulveri saražot jau ir dārgi.
Ārprātīgi dārgi.
Un pēc tam vēl atjaunot, tas ir vēl dubultā dārgi.
Jā, nu labi, bet tomēr runāt par inovācijām. Kas tās ir? Kas tas ir?
Nu, inovācijas ir tas, ka mēs, kā teica Artūrs, tur mūsu plauktos ļoti daudz produktu vietējo. Ļoti daudz. Un tās ir tās inovācijas, ar kurām izpētot vietējo tirgu, pēc tam viņa arī aiziet tālāk. Bet šeit mēs to darām nelielā apjomā. Tie ir daudzi produktu. Nu, piemēram, kaut vai tā pasti lizofilizētā pārtika, kas ir armijai paredzēta daudzēs, kurā ir zemā temperatūrā ar vakumu izsausināta, un viņa ir kraukšķīga, saglabā svaigumu, saglabā garšu un ir patīkama, un viss susturvielas saglabā. Un mūsu biotehnoloģiskā universitāte kopā ar mūsu ražotājiem tādu projektu mums ir ļoti daudz, kaut vai pārtikas kompetenču centrā ir vairāk kā 100 projektu, un uzņēmumi uz to strādā. Un tas ir ļoti labi, jo pirmkārt tā ir Eiropas nauda, kas viņus atbalsta, viņi ir iespējas to darīt, un mēs lepojamies ar to, ka mēs arī ejam, piemēram, čipši, kuri aiziet ar pazeminātu sāls saturu, ar bez palmu eļas, bez faktiski veselīgāki, un viņi aiziet griezdamies eksportā. Un eksports no pārtikas ražotājiem, pārstrādātājiem ir 40%.
Labi, labi, tas ir eksports, bet vietējais ražotājs tiešām skatās arī uz to patērētāju, ka viņam ir šīs jaunās inovācijas interesants, nu, ka tur kaut kāds ēvielas drusiņ mazāk, kaut ko mēs pieliksim klāt, varbūt cukurtam, pašam jogurtam kaut kādā veidā var samazināt, lai nebūtu tik daudz, jā, bet garš īpašības paliek tās pašas.
Šeit patiesībā ļoti interesanti atkal salīdzinot ar, ko nozīmē inovācija pienā citās valstīs un pie mums nesen tieši sanāca saruna ar vieniem ražotājiem no liels industriāls Austruma Eiropas valsts. Redz, viņiem inovācija pienā nozīmē kādu vēl membrānu un, es atvainojos, tehnoloģisko uzparikti ielikt pie piena pirmapstrādes, lai jau svaigā piena plūsmu sadalīt un nofiltrēt proteīnu pa proteīna komponentiem, jo proteīns pienā mēs būtu dažāds. Nu, tad, lūk, ieguldīja kārtējā iekārtā un no 1000 tonnām piena šis konkrētais proteīns šajā inovācijā 42 kg iznāk ārā.
Tas ir daudz, ja?
Tas ir ļoti, ļoti maz. Tas ir kā skalot zeltu pie upes. Bet tā ir, lūk, viņiem inovācija. Patērētājs to faktiski neredz, jo tas proteīns pēc tam tiek izlietots kosmētikas un farmācijas nozarē. Savukārt mums šeit inovācijas nozīmē primāri fokus uz patērētāju. Tāpēc mums ir tik plašs plaukts, jo tad mēs skatāmies, ko patērētāji izvēlēs, kādas ir nu, jau minētās preferences, jo atkal, lai gan mēs te savo starpā kaimiņos esam diezgan tuvu viens otram, igauņi, latvieši un tie paši lietuvieši, bet nu, atkal mēs redzam, ka, teiksim, uz ziemeļiem tur vairāk ir tieksme uz meža ogu garšām, lietuviešiem atkal patīk kaut kāda eksotika ar mango un tur un šādām lietām. Un,
bet mums vajadzīgs viss spektrs, jā.
Mums ir, nē, nu mums patīk tādas pārbaudītās, fundamentāls, labas, garšīgas lietas, tas ir viens, bet arī garšiņa kā tāda, tas nav inovācija pati pa sevi. Inovācija ir iet tālāk un to kategoriju audzēt caur papildus pievienoto vērtību un šobrīd mēs strādājam pie, tiksim, nu tas jau laikam nav vairs komers noslēpums, šobrīd strādājam pie proteīnu produktiem un faktiski proteīnu produktu pienā uztaisīt tā, lai viņš ir arī ēdams un garšīgs, tas ir diezgan liels izaicinājums, jo viņš, nu, taisnais ceļš, lai viņš ir tāds smilšains un bezgaršīgs.
Jā.
Nu, un tad pie mums sēž tāda, nu, diezgan ievērojama komanda ar R&D cilvēkiem izpēt un jaunā produktu radīšana. Viņi faktiski mākslinieki. Tur tās sapulces ir kā, nu, citreiz operā var redzēt, ka cilvēki tur saklaus notis un apspriež.
Nu, degustē, respektīvi.
Un degustē, un tur šeit tāda pēckaņa un te tāda kopīgā sajūta.
Bet tas vienāk būs kaut kāds nišs tirgus, respektīvi, nu, proteīna patērētājs visdrīzāk, kas būs aktīvs sportisks cilvēks, vai ne? Nu, tā,
jā un nē, jo no vienas puses ir segmenti, kas ir niša, un manā uzskatā arī paliks kaut kādu laiku niša ilgāku, bet... Vispār fermentētie produkti kā tādi šobrīd iet savu uzvaras gājienu caur Eiropai. Ja tādu kefīru vēl pirms dažiem gadiem Eiropā nevarēja redzēt, nu teica, atkal domā par Rietumu Eiropu, tad man pašam sanāca pirms gada būt Parīzē, nu tur tie kefīri jau bija 4 dažādi plauktā, un tas nebija tas lielākais veikals. Tas bija tāds, nu, stūra veikaliņa formāts.
Bet vai mūsējais to patērēs? Respektīvi, mēs runājam par mūsu pašmāju, tiem radioklausītājiem, kas mums klausās. Patērēt,
bet no tā tirgus kapacitāte varētu būt lielāka. Tas gan, tāpēc mēs pie inovāciju izstrādes uzreiz skatāmies arī to plašāko potenciālu, apvienojot gan vietējo patērētāju vēlmes, gan arī eksporta potenciālu.
Uh-huh, jā,
un tie mākslinieki, kuri rada šos jaunos produktus, principā es teikšu tā, ka viņi ir... rūpēs ne tikai par to garšu, bet arī par to, lai tas būtu veselīgs un sabalansēt to starp tā, lai tur būtu viss, kas ir vajadzīgs veselībai, sabalansēt ar garšu, ar tām niansēm, nu tā ir māksla un tas ir pārtika un tas ir ļoti pieprasīts produkts tomēr arī ārzemēs, jo tagad pašreizējās tendences ir, ka cilvēki rūpējas tomēr par savu veselību un skatās, ko viņi ēd.
Bet no otras puses atkal skatoties, nu liekas, ka tagad mūsu radioklausītājs klausās tā, tagad mēs tur atšķiļam vēl kaut kādas molekulas, proteīnas, aiziet tur, un tajā pienā nekas pār nepaliek. Nebūs tā, ka mēs kaut ko zaudējam. Ne. Jo jūs tāpat jau iepildīsit tālāk to, nezinu, kur tas tu pārtaps.
Nē, bet mūsu gadījumā tas jau tas tieši otrādāk, tas nozīmē, ka piens savā fundamentālajā būtībā netiek pārveidots un nekas no viņa netiek noņemts nost, nu izņemot šķidro frakciju. Kas atkal mūsu inovācijas pamatā atšķir tad no vecākām Rietumu Eiropas valstīm, kur jau pieņemot pienu, viņš tiek sadalīts pa frakcijām un tas piens, nu, tāds dekompozēts.
Nu, un vairs nepēc kā negaršo, ja? Jā. Vajadzētu arī Normundam iedot šobrīd vārdu, bet to došu nedaudz vēlāk, jo laiks mūzikai. Gribu atgādināt, ka variet rakstīt droši savus komentārus latvijsradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, un otrs saziņas vieta mums ir WhatsApps, tur rakstiskā veidā, tālruņa numurs mums ir 25660440. Jautājumi interesanti, pārdomas arī, ir daudz skeptiķu, labi, lasīsim, vētīsim, skatīsimies.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs runājam par to, kāpēc izvēlēties Latvijas pārtiku, respektīvi Latvijā ražot pārtiku. Šeit studijā mani viesi Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermans, Food Union vadītājs Eiropā un Latvijā Artūrs Čirjevskis un attālināti esam kopā ar Latvijas maiznieku biedrības pārstāvi. Maiznieku mēs ar Normundu Skauģi, Normundam dosim tūlīt arī vārdu, bet viens komentārs, ko noteikti man vajadzētu nolasīt, respektīvi arī Ričs mums raksta mītu par pienu pulveru kultivēt tikai vienīgi Latvijas valsts radio. Jansona personā, jo gluži vienkārši nav nekā citu, ko teikt. Ričs, es jums ieteiktu vienkārši, ieiet TikTokā, meklētāji uzlieciet tur pārtika, īpaši Baltkrievu. Ir mums tāda vesela, nezinu, tāda kohorta ar cilvēkiem, kur neskapēc uzskata, ka Baltkrievijā no tur gan ir veselīga un visādi citādi pārtika, un tad palasiet tur ar Latvijas karodziņiem īpaši cilvēki, kuri rakstat komentārus. tur tas piena pulveris tur figurē, nu, gluži katrā otrajā, teiksim, komentārā, bet, nu, apmēram katrā desmitajā noteikti parādīsies, ka, nu, šeit Latvijā noteikti piena pulveris, ja? Tā kā drusku paskatieties, kas internetā notiek, ja? Tā kā nevajag teikt, ka es te tagad kaut ko kultivēju, neko es te nekultivēju. Nu, labi, Normund, mēs runājam par inovācijām, bet, Normund, jums tad tādas klasiskās vērtības, jo projām tā ir aktuālas un cilvēki vēlas izvēlēties, nu, tādu ļoti klasisku maizi, vai ne?
Tieši tā, Latvijas patērētāji var būt ļoti lepni par to, ka Latvijas maizes tirgus vai maizes plaukts Latvijā ir ļoti plašs, it sevišķi rudzu maizes sadaļā, ar ļoti dažādām maizēm, no dažādiem ražotājiem, ar dažādām piedevām, jo rudzu maizes lielākā pievienotā vērtība ir viņas raudzēšanas garais process. Kuru mēs Latvijā latviešu mākam ļoti labi izdarīt un labi veikt. Līdz ar to mūsu pircējs jau gadiem pieprasa šādu produktu, un mēs viņu arī ražojam. Un tā ir tā mūsu maiznieku savukārt pievienotā vērtība šajā maizes tradīšanas procesā, jo visi labie vitamīni un garšas īpašības rodās tieši ilglaicīgi raudzējot produktu. Un, vēl ko mēs esam labi izdarījuši kā maiznieku biedrība, mēs esam panākuši to, ka Latvijā ir nodrošināts, lai nākotnē tiktu ražoti un audzēti rudzi, kas ir nepieciešami tieši labas rudzu maizes, īpaši labas rudzu maizes ražošanai, un tie ir kaupo šķirnes rudzi. Jāsaka paldies Zemkopības ministrijai par atbalstu un citām organizācijām, ka tāda lieta notiek. Un līdz ar to pircējs var izvēlēties veikalā to, kas viņam tīk un to, kas viņam garšo. Un mēs par to sakam paldies.
Vai tā cīņa par to plauktu ir grūta joprojām, jo tas ik pa brītņam parādās, ka nu, arī tam vietējiem ražotājiem ir jācīnās, neskatoties uz to, ka ir dažādi memorandi, nolikumi un vēl kaut kas tam līdzīgs, nu, tomēr tā vieta ir kaut kā jāizcīna.
Jā, protams, jo mazāks ražotājs, jo lielāks cīniņš par plauktu, jo visa pamata cīņa notiek par pārdošanas apjomiem un galvenais kritērijs šajā visā ir cena. Jo augstāka cena, jo grūtāk pārdot un grūtāk veikt pārunas ar lielveikalu ķēdēm. Jo lielveikalu ķēdes šobrīd ir sevišķi spiež uz ļoti zemām cenām un uz lielām atlaidēm un lieliem marketinga bonusiem.
Un šeit nu, tā rodas tā lielākā problēma, ja, kā to viss salikt kopā ražotājiem, vai ne?
Viens no Eiropas komisijas arī atzinumiem īstenībā, ka pārtikas cena jau nenosaka pārtikas pārstrādātāji, audzētāji. Lielveikalu ķēdes ir tās, kas dominē Eiropā. Un mēs to ļoti labi redzam. Ja, un bieži vien ir tā, ka arī pārstrādes uzņēmumi par šo negribīgi runā, jo tās ir sankcijas, kas ir līgumos noteikts, ja, un tur ir bieži vien tās akciju cenas, viss, kas notiek pārdodot, ja, nu, ir jāsakoši zobi ja, šiem pārstrādes uzņēmumiem, jo Latvijā, man liekas, tas arī ir, ka šīs, bet tas ir tikai, nav tikai Latvijā, tas viss Eiropas kopējais tāda problēma, līdz ar to tas stāsts par publiskajiem iepirkumiem, par to, kā mēs ēdam atpazīstam vietējo, iegūst citu, teiksim, Eiropa tagad ir atzinusi, kad arī drīkstam runāt par vietējo, drīkstam runāt par īsajām piegāžu ķēdēm. Tas agrāk bija tā, kad pareizi tu minēji, vai tur kāds nesāks atkal uz šķības skatīties, vai tu pateiksi, tas ir vietējais. Eiropa tagad to ir atzinusi arī ilgspējas ziņā, kad arī transports, jo tuvāk, jo tas ir izdevīgāk. Līdz ar to šī iepirkuma politikas maiņa, ko Zemkopības ministrija savā veidā pārņem no varam, ja, tas, ko es minēju sākumā, ja, ir ļoti liels solis uz priekšu šī ziņā, ka mēs varam šo vietējo tirgu aizpildīt ar vietējiem produktiem. Un tur ir daudz programmas. Viens ir, ja mums tā ķēde jau sastāv no zemnieka, tad ir loģistika aizvest uz pārstrādi un tad ir veikals. Ja, tas ir tāda viss, tāda ķēdes ir četri svarīgākie posmi, kurā katrā ir kaut kādas inovācijas vajadzīgas.
Bet te atkal, tāds, nu, ja mēs sāksimies ar mērīt kaut kādas kilometras, kaut kādas rokišku piens būs bez mazliet tuvāk, nekā nu, Valmiera laikam gluži nesanāks, ja Valmiera ražotnes vēl ir, jā?
Ir.
Jā. Nu, tad respektīvi, ka tur atkal mēs varam iebraukt auzās un beigās mēs spēlēsim par labu lietuviešiem, nevis savējiem.
Nu, bet ar kaut ko ir jāsāk, un tad jau sakārtosies tas tirgus pakāpeniski, jo tuvāk būs, jo izdevīgāk būs ņemt arī iepirkumos.
Tur ir, protams, ka ir tāda liela pārstrādes uzņēmuma, kas ir arī Lietuvā un Latvijā. Skaidrs, ka vietējais tirgus viņiem ir stipri pamāts. Mēs arī redzam zivju pārstrādē.
Tāpat kā Igauņiem, viņiem vienmēr ir tikai trešdaļa.
Mēs esam milzīgs pārtikas ražotājs kopumā Baltika. Ar vēl potenciāli, es teiktu, vismaz reiz trīs. Jā, mēs varam ražot daudz vairāk, jā, izēvielu tieši pārstrādē. Un līdz ar to tas tiem uzņēmumiem, pirmkārt, viņiem jābūt spējīgiem strādāt pasaules tirgos lieliem, nu, konkurēt spējīgiem ar holandiešiem, ar tiem pašiem poļiem, jābūt spējīgiem, jo mēs redzam, ka Polija ļoti ietekmē Baltijas tirgu.
Tas piena lētais gals, tas ir poļu, vai ne?
Līdz ko poļu, un tas piena pārstrāde arī pareizi šeit teica, ka piena pārstrāde jau ir tik modernizējusies ar inovācijām, kad arī atvest no Vācijas jau saucamo koncentrātu. Jā, ir,
sieru diezgan daudz redz.
Mierīgi var izdarīt, jā, un tas tūms arī jau Eiropā ir mainījies, tā loģistika, viss sakārtojās. Līdz ar to tas pārstrādes uzņēmumi, ja, nu, man bija Somijā interesanti, kad tikāmies ar lielāko pienu pārstrādāt Valio, viens no lielākajiem, ja, kad viņi strādā visā Eiropā, arī Krievijā kādreiz strādāja pirms kara. Nu, viņi teica, protams, mēs esam pirmkārt stipri pasaulē, ja, bet vietējais tirgus ir mūsu prioritāte. Ja, viņi, piemēram, teica, mēs pat iedomāties nevaram, ja mūsu bērni skolās neēst mūsu produkciju. Tāpēc arī mēs redzam, ka 80-90% zemnieki ir kooperatīvos, kur viņi arī šo pārtiku spēj gan gaļā, gan pienā pārstrādāt un kooperatīvos, un tad arī vietējai tirgu pietiek. Ja, un tad ir atpazīstamības viņa kvalitātes schēmas, kas ir ļoti spēcīgas. Nu, Skandināviem, es zinu, pa Somiem, ja, tur ir ļoti grūti, ir mēģinājuši tie paši pārstrādes uzņēmumi strādāt kaut kur ārzemēs un vest atpakaļ uz Somiju. Tas neiet cauri, jo pircējs izvēlās tomēr to, ko viņš uzticās, ja, šie kvalitātes schēmai viņa. Un tas ir tas, kur tā nauda paliek. Man liekas, šeit runājam par aptaujās parāda tā vienaldzība, ko es pērku, man galvenais ir lētākais, bet jo mēs katru naudu, eiro, ko mēs aizsūtam prom, pērkot importu, mēs, nu, īstenībā nokaujam kādu zemnieku.
Ja. Nu, var jau teikt, ka Somijā tomēr tirgus ir reiz 5, ja, tie tomēr 5 miljoni iedzīvotāji, plus vēl tam visam, nu, vismaz pat trešdaļu bagātāki, vismaz, ja, kā šeit mums tas vidēji statistiskais latvieci ir. Nu,
bet tur runa par vietu ekonomiju, par drošību. Man liekas, Latvijā tas, par ko mēs varbūt tā ļoti viegli izslīdējām cauri, bija Covid laika, šis stresa tests pārtikai, ko Skandināvu, piemēram, ar tie paši Zviedri atzina, kad Covid laikā viņi saprata, ka viņiem nav kartupeļi un tomāti, ja, jo vienkārši viņi visu laiku veda no Spānijas. Mums bija gaļa, piens, graudi vēl, ja, bet tie, tas šķīvis jau nav sastāv no daudziem produktiem, ja, ko mēs tikdien ēdām. Un kā to dabūt, lai mums ir? Mēs redzam, mūsu dārzeņi joprojām samazinās ražošanu Latvijā. Katru gadu iet uz leju. Ja, un es nerunāju par lielobu gaļu un cūkas gaļu, ja, kur mēs vispār zem 20% esam.
Un dārzeņi, nu labi, cūgaļu jau tas ir ļoti sens tās, bet dārzeņi kāpēc samazinās? Nu, sens dēļ?
Tas ir tas, kur mēs vedam iekšā lētāku, un tas zemnie, Latvijas apstākļus mēs redzam šo vasaru, ja,
jā, nu, skaidrs,
rudenīgo vasaru, ja, tad izaudzēt kvalitatīvus produktus, tas ir, nu, izaicinoši, ja, šādā gadījumā. Un skaidrs, kad ievest kaut kur no kaut kurienes ir daudz lētāk.
Nu, jā, Spānija saražos tik vajag, ja.
Nē, Spānijā, piemēram, trīs ražas var novākt,
nu,
tad atvainojot Latvijā tikai vien divas.
Nu, tā ir, jā, un līdz ar to arī cena ir atšķirīga. Tā, nu, sāk lasīt to, ko radio klausītāji mums ir sasūtījuši, un daudz Latvijas veikali. Respektīvi lielveikalu ķēde viena pilna ar Igaunijas pienu, tanī pašā laikā Igaunijas attiecīgi tajā pašā lielveikalu ķēdē, neesmu redzējis nevienu Latvijas pienu paku. Esmu redzējis tikai biespienu un sviestu, pat krējums Latvijas nav. Jaunpils biespienas Latvijā maksā 2,45, bet tas pats biespienas Igaunijā 2,05, tad par 40 centiem dārgāk pie mums. Un tas it brīķiem atkārtojas, ka lūk, viņi arī savās lielveikalu ķēdēs, un tas man arī bija liels pārsteigums, kur var redzēt, ka nu, tāpat lielveikalu ķēde to pienu var tirgot pa 10 centiem lētāk pie viņiem, nekā attiecīgais lielveikalu ķēde to dar pie mums pa 10 centiem litrā. Nu, tas tā maz.
Nu. Ļoti interesanti tēma, es šito gribētu iekomentēt. Nu, tas, kas ir Latvijā viena no tādām ļoti slepenām informācijām, ir šī patērētāja, ko viņi dara, ko viņi pērk. Man liekas, tas ir lielveikali jūs savam kartiņām, klientu lojalitātes kartiņām, kur droši vien viss dati tiek izanalizēti, cik tu naudu tērē, ko tu tērē, kāds ir tos pārtikas grosis. Ja? Šī informācija ir absolūti slepena, ja? Viņa neviens nekur nerāda, bet man ir sajūta, ka Latvijā tomēr mēs gribam pirkt vietējo. A, kāpēc nenopelnīt uz to? Ja patērētājs lojāls, viņš zina, un es zinu, kad ir pirktspējīgs ģimenes, kas grib pirkt vietējo, mēs esam pārbaudījuši uz dažiem bioloģiskajiem ogaudzētājiem, ja kāds uzcenojums tiek uzlikts veikalā. Ja, ļoti skaidri, ja, un tas ir tas, kur mēs redzam, kad ir pircēju grupa, kas ļoti ir lojāla Latvijas produktiem, viņi gatavi pirkt, Un kāpēc gan neuzlikt cenu labāku, ja var nopelnīt uz šīs grupas? Ja? Un tas man ir tāds sajūta, ja, kad ir kaut kāds šis dalījums, ja, kad ir šis lētais gross, ja, kur lai vienkārši ka tie, kam tā naudiņa ir mazāk, mēs iedosim, bet ir arī ekskluzīvais gross. Un kāpēc tur nenopelnīt tos paši 40 centus? Ja,
no jā, bet tur interesanti bija tas pēdējais pētījums Latvijas Bankas, ja nemaldos, ja, kur izrādījās, ka tā lētā gala produkcija mums ir visdārgākā no visām trim valstīm. Un tā ir speciāli, nu, faktiski virzīta politika. Nu,
konkurences trūkums tādā ziņā veikalu ķēdes.
Bet mums ir tik daudz lielveikalu ķēdes, nu, ir trīs lielas, bet vienalga vēl ir
arī
pašmājas.
To arī atzīst, mums daudzās jomās joprojām ir konkurences trūkums.
Tad cik mums vēl vajag?
Bet pašlaik jau notiek šis zemo cenu gross, kas ir 10 produkti, kuri tiek pašlaik monitorēti no statistiskās pārvaldes un sekojam līdzi, vai šajā vismaz viens produkts vienā kategorijā, tātad 10 produkti visnepieciešamākie, būtu kā zemo cenu gross. Un tas arī laikam ir svarīgi patērētājiem, bet mēs vairāk skatāmies tomēr, lai vietējā ražotāja vairāk tiktu veikalos, un tas ir svarīgi, lai tas piecenojums, un ko tirgotājs veic importa precē, un Latvijas precē būtu salīdzinoši vienāds, nevis tā, ka Latvijas precē pieceno 60, 90 un pat vairāk procentu, bet savukārt importam vai private labelē produktam pieceno 10, 20, 30. Tātad faktiski šī nevienlīdzība arī palielina mūsu spēju konkurēt ar pie patērētāju.
Nu, tad varam teikt, ka tas ir brīvais tirgus, viņi var darīt,
jā,
ko grib.
Jā, brīvais tirgus, jā.
Jā, Artur, es skatos, ka ir ko teikt, jā.
Nu, es gribēju piebilst, jā, kad mēs nu, šeit runājam par zemām cenām un šo sortimentu
daļu. Jā.
Bet nav jau tā, ka tikai to patērētāji izvēlas, arī tas ir svarīgi, bet svarīgi ir arī plašais klāsts. Un ko es gribēju pieminēt, kad mēs atkal kā uzņēmums ļoti aktīvi strādājam pie manis jau vairākas reizes pieminētām inovācijām, pievienotās vērtības laika gaitā. No jau esam kļuvuši par tirgus līderiem sīriņu kategorijā Igaunijā, kārums ir numur viens. Ja mēs aizbrauktu uz Lietuvu, tad es domāju, ka tāds vidējais lietuvietis šobrīd domātu, ka Pols vispār ir lietuviešu zīmols, jo arī Pols Lietuvā kļuva par zīmolu numur viens. Līdz ar ko es gribu pateikt, ka svarīgi ir skatīties uz šo te mazākas pievienotās vērtības produktu klāstu, biespiens, krējums, piens, ko mēs ielējam glāzē vai lietojam receptēs. Bet cena kā tāda nav varbūt vienīgais signāls, ko ražotājs var dot tirgumu gan vietējiem, gan eksportā. Un šī te inovācija un spēja baudīt caur to dopamīna devu, ko mēs iegūstam patērēt kārumu ikdienā. Tas arī ir viens no aspektiem, kas jāņem vērā.
Nu labi, lai tā būtu. Bet tad arī dažādi tie komentāri būtu gatavi ēst tikai mūsu ražotos produktus, bet viss atdurs cenā, ļoti dārgi. Starp citu, mūsu baliliņi arī ļoti grēko ar dārziņu mēslošanu, bojāšanu, pavērojot centrālu tirgu, no kādām pudelēm tiek aplaistīti zaļam. Nu, tur gan laikam ūdeni vienkārši liek virsū. Ja? Nu, tad sāksim ar to, tas ir vienkārši ūdens. Bet nu, uzreiz pateiksim, ka tomēr šīs pārbaudes tiek veiktas un pesticīdu un vispārējās atliek vēl daudzums, nu tiešām joprojām ir ceru minimāli. Jā, nu nekas jau nav mainījies, un arī minerālu mēslis neviens vairāk negārš uz dūlo kaut kur ārā. Nu, nav tā, jā.
Tur ir Eiropa, man liekas, ir pareizi, ja teica, Japāna un Eiropa ir viens no visdrošākajiem pārtikas tirgiem.
Šajā ziņā noteikti, jā.
Noteikti.
Mm-hmm. Tā, es kā cilvēks parastais neeju pie visiem veikaliem tirdziņiem meklēt Latvijas preci, ja gadās ņēmu. Nevienā veikalā pat ļoti lielā nav tā, ka blakus atrastos vairāk vienas preces parauga, piemēram, redīs, ja ir tad vieni. Nu, tādi ir, tos arī ņēmu. Ja blakus būtu izlikt vismaz divu veidu redzīs, es paņēmu tos arī dārgākos, bet kur labāk izskatītos un būtu vietējie. Bet tā nav. Nu, varbūt tomāti ir vairāk veidu. Varbūt, jā, redz, ja mēs par jogurtiem varam teikt, ka tas plauks būs lielveikalā diezgan plašs, tad šeit nu, visdrīzākais tā arī būs. Nu, varbūt, ka divi redīs kaut kur būs atrodami. Ar izcelsmes valsts dzīvi dažādām.
Nu, tas ir baigi no veikala ķēdes atkarīgs. Ir veikala ķēdes, kur ir šī noliktava tipa, ja, kur ir arvien sašaurinās tas klāsts. Ja, skaidrs, ka viņiem atved visu iepakotu lielos un uzreiz piedāt pircējiem lielos vairumos. Tas ir izdevīgāk, protams, nevis tur krāmēties ar pieciem redīsiem, bet atved vienu lielu fūru un miers. Ja. Mm-hmm. Tas viss ir tas arī kaut kādā veidā salētināt ja, tos procesus. Un liekas, tas piedāvājums, nu viņš... Tā konkurence vēl joprojām Latvijā viņi ir. Es domāju, ka tur nu, jogurta grosma, man liekas, tiešām ir ļoti piesātināts.
Neskatos, taču, kur tā maize ražot. Ja viss rakstīts latviski, tad ņem to kā Latvijas ražojumu. Nu, nepētīšu tur sīkos burtiņus veikalā. Nevajag sīkos burtiņus, tagad jau tie karodziņi ļoti labi redzam. Tad tas burtiski tā acīs krīt. Jā, Normundi, jā.
Jā, tā tas ir. Tas ir ļoti svarīgi, ka... kad ir šie te karodziņi un pircējs var redzēt, kur tas produkts ir ražots. Un paldies visiem, kas iesaistījās šajā kampaņā un panāca šo te efektu. Jo mēs latvieši esam tomēr izvēlīgi, un kā es teicu, Latvijas rupmaize ir produkts, kas latviešiem ir vismīļākais, un pircējs grib ļoti dažādas garšas, ļoti dažādas garšu īpašības un dažādas sastāvs. Un otra lieta ir, ka ģimenēs tagad gandrīz katrs sēd savu maizi. Un līdz ar to staigājot pa veikalu, ģimene iepērkās un sameklē katrs sev vajadzīgo produktu un savu mīļāko produktu. Un tas arī, zināmā mērā, palielina izmaksas, jo tiek ražoti ļoti dažādi produkti. Un arī tajā plauktā viņi ir pieprasīti.
Nu, tā tas ir. Mums vairs laika nav, nu tad nolasīšu vēl vienu to, ko mums Anna raksta, tad ar vienu jūsu komentāru noteikti. Austrijā veikalā Spars ir vietējā siera, des un citu vietēju ražojumu īpašs stends, kurš ir labi pamanāms veikalā. Ja tieši vēlas nopirkt no tā, kas ir reģionam raksturīgs, Latvijā nav, bija liecinieks gadījumam, ka dārznieks meklē lielveikalā šādu vietējo produktu stendu. Diemžēl nav.
Jā, mēs piedāvājām tirgotājiem tādu veidu stendus izveidot, bet nu, saņēmām kategoriski ne, cik tas ir grūti un sarežģīti. Tāpēc mēs katru reizi par to runājam, bet nu, bumba ir tirgotāja pusē.
Jā, bet šeit lietas ļoti iet priekšas. Tagad mums arī Zemkopības ministrijas programma Novada Garš, kas ir, kad 8 gadi jau strādājam, arī pašlaik ļoti attīstās loģistika. Arī jau tiek veidot pakumāti ar temperatūras režīmu dažādiem, ja, kas arī tiek piedāvāti nu, pierīgas attīstītajos ciematos, kad var šo pārtikas piegādi jau veikt uz vietas. Līdz ar to šī vietējo produktu, man liekas, pieejamība ne tikai veikalos, viņa pieaug. Ja, un veidojās ļoti pazīstam. Tas pats Straupes tirdziņi ir tādi vietējie Kalnciem tirdziņi, kur mēs zinām, ka šī vietējā produkcija, šī garša, ko Normunds var teica par to maizi, ja, nu tā ir latviešu specifika. Un es runāju tikko ar mūsu kāpostu audzētāju lielāko dimdiņiem, ja, viņš teica, bet prātā neienāca, ka mūsu kāpostus skandināvi neēd. Viņiem vajag kādu sīpolu garšu pielikt klāt. Viņš saka, kas man latviešiem liekas, nu kā tad var vispār ēst.
Kaut ko tādi, ja.
Bet tur ir bērnībā ieaudzināts kaut kas tāds, tas pats ir ar latviešu maizi. Ja? Un mēs, kad aizvedām rupmaizi uz Vāciju, tad viņi apskauda mūs kaut kādā veidā, ka viņi ir aizmirsuši, kā tādu maizi vispār var izcept, kas smaržo visa zāle, ja? Kad pārgriež lielo klaipu. Ja? Tā kā mūsu šīs vērtības pārtikai ir ļoti labas, šīs tradīcijas ir jāglabā, un līdz ar to pirkt vairāk, ja, ko Jānārt teica, kā panākt, lai mēs ēdam vairāk mūsu iestādēs skolas bendāžu un tam līdzīgi atpazīstam, ja savu zaļo karotītu aicinām, varbūt diskusijām arī Rīga fūdā, kas mums būs tulītās
priekšās. Jā, varbūt neskatīties veikalā, kā, kas ražojas, bet ja redz tur karotīti virsū zaļo vai bordo, tad uzreiz var ņemt, jo tur ir kvalitāte paaugstināta un tas ir pilnīga drošība.
Nu, vēl par to zaļo karotītu un bordo karotītu vajadzētu runāt, man tad ir jautājumi. Bet šodien sakas paldies Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas padomes priekšsēdētājai Inārai Šurei, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Cimermanim, Food Union vadītājam Eiropā un Latvijā Artūram Čirjevskim un arī Latvijas maiznieku biedrības pārstāvim maiznieku meistaram Normundam Skauģim par sarunu. Rīta, dāmas un kungi, runāsim, kas zināmā mērā kaut kur ir saistīts arī to pārtiku, kādu mēs to lietojam, proti, nu, kāpēc tad cilvēki neiet pie ģimenes ārsta uz veselības pārbaudēm, kas ir bez maksas, nu, tad negluži veselības pārbaudēm, bet uz tādām konsultācijām drīzāk pat jāsaka. rakstā. Tātad to izrunāsim rīt raidījumā. Savukārt visi komentāri, kas paliek un mēs izmantosim tos nākamajos raidījumos, jo arī par tādām lietām mēs runāsim diezgan daudz un speciāls cikls būs arī par tām pašām ievēlēm, kas likts partijai klāt. Tā kā būs interesanti nākamos mēnešus noteikti arī klausīties visiem tiem, kam interesē pārtikas lietas. Jauku dienu visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Atā! Mm-hmm.